In dem Maimer werden es bei der Linie von Achilles Matze. Was sie verhandeln, Achilles Matze, Mitavov, Nonavov. Man weiß, dass Matze der Linie von Bittl. Was sie verhandeln in Bittl, zu dem Eberschen, ist da zwei Madreges. Es ist da ein Bittl von, er darf sich nicht mehr Wattel sein, er ist bei Ätzen Wattel. Soll der Emitzer der selben König, er darf nicht arbeiten auf sich zu mehr Wattel sein. Er wird nicht Wattel mit Meile. Das wird angerufen, Wattel bei Metzies. Also er ist weit vom König, darf er sich mehr Wattel sein, darf er arbeiten auf sich. Also er sieht dem König, Ponym al Ponym, ist darf er nicht arbeiten auf sich. Er wird bei ihm bei Meilebottle. Also er ist in Matze, sich von zwei Madreges. Von Achilles Matze von Schmarte, was am Matze ist. Was man darf hitten, die Matze, soll nicht werden, kommen sie dick. Und von der zweite Madrege, die Hispik bezeichnet, soll er wissen, oder Hachmitz. Es ist mir Meile nicht geworden, kommen sie dick. Was ist das also? Weil die Jiden sind gestanden, als er Madrege, als er gehabt in sich mit dem Gilu, Melech, Malche, Amlochem, Akkodesh, Boruchu, sind sie gewähren, ist Battle mit Meile. Haben sie nicht gedacht, auf sich arbeiten zu sein, Battle. Das sind die zwei Madreges, was ist da im Matze. Man fängt an mit der Prokasche, der alte Rebbe da. Und dann geht er rein, der Masbe seinem ganzen Linie von Achilles Matze, was Achilles Matze, die doch ein Linie von Mechazik sein, die Emunah. Re'eye Muna. Und sagt in Zohar, als Matze wird angerufen von Michel und dem Himnusser. Am Michel, was ist auch im Mechazik die Muna. Und wir sehen, dass Mechazik die Muna durch dem, was ist Matze. Matze ist ein Inje von Bittl, also wie der Inje von der Matze. Man lässt das nicht aufgehen, man lässt das nicht werden heich, man lässt das nicht zu, er soll sein die Hagboe wie Snassus. Man lässt das so sein, halten sich klein. Also ich sehe bei Menschen, der Rinnien von Matze ist der Rinnien, was er ist bei sich Bottle. Und in dem Guffe, im Bittl Guffe, ich frage zwei Fanny von Bittl. Ich frage ein Bittl, was er darf auf sich arbeiten zu sein Bottle. Aber das wird angerufen, Bittl Hayesh. Er ist sich mit Wattel. Und dann frage ein zweiter Madrege, was er ist bei Meile Bottle. Er sagt, mit Beinen in die Gadlos von dem Eberschen ist er mit Meile Bottle. Das muss man anfangen jetzt im Maimer, der alte Rebbe stellt sich auf den Posseg, was sheish is yom im Techel Matzis, und bei ihm erschwi Azeres Lashem Elekecha. Sie ist zugezeichnet in Zav, aber das ist der Posseg in Re'ei, was meleintos Gorachin shel Pesach. Aber das ist der Posseg, was steht sheish is yom im Techel Matzis, und bei ihm erschwi Azeres Lashem Elekecha. וצורך להובין, פרקטי הקשת, זאת אומרת, נוסעים לבינק, וצורך להובין, אימרי יסבורך שיש יום תכל מצייס, ועל אליל מיני יום, השיב יש יום תכל עולוב מצייס. פריאר, מתארעת לך פסוקים פריאר, דורטנטקי, אין פרשס ראי, פריאר זאת השיב יש יום תכל עולוב מצייס. יבושי יצ מתאמור שיש יש יומים. אך העניין... וכאן אין הכוון אלא הזיר על הזורס אכילס מצו, אלא על שביים השביעי עצרס. Das heißt, will nicht sagen, wie viel Tag man soll essen Matze. Essen Matze darf man Tag 7 Tag. Nur will sagen doch, als Sheishis Yom im Techel Matze ist, als durch die Achille von Sheishis Yom im Techel Matze ist, kommt man zu Azeres Lashem Elekecha. מה שהקדים שיש יום תכל מצייס, וסר יש מקדים דם פוסק שיש יום תכל מצייס, משמוע יש הכוסבו, ועל ידי זה שיש יום תכל מצייס, על ידי זה יחקך בימי השביע הצרס. איז דוסי דבאמס תקי שיב יש יום תכל מצייס. נו שיש יום עם דרזק סטג וסמאסט מצא, ידודם קונטנצוץ ובימי השביע הצרס. ולהובי מהו עניין השייכוס דאכילס מצו שיש יום לישראל לזה בימי השביעי עצרס. אתם מפשטים, ועשי די שייכס. ועשי די שייכס ושני די צווי זכן. דוך שיש יום עם תכל מצויס, דוך דם, קומת מנצוץ, דה מדרגה פון עצרס לשם אלקחו. ידעשי זה אין שיילה, וזה אל תראה בפרקט. הצווי תשיילה וייד, והנה עניין הבאים השביע עצרס לשם אלוקך, היינו לפי שבשבי של פסח, היה הנס לקריאת ים סוף. Was ist der Ingen von Bayema Shviya Zeres? Weil er Shviya Shol Pesach ist er gewesen, der Nes von Kriyas Yamsuf. Wenn er Pesach Mitzrayim, oi ich ihm muss in Nähe, grak jim echad. Pesach Mitzrayim ist er der Dien von Chometz, ist er gewesen, nur ein Tag. Wie die Gemara sagt im Psochim, leis jachul Chometz ayem, atem jetzim, da schon die Gemara, als der Isur von Chometz ist nur gewesen, ein Tag. Wim kein, ey bazoi, ey bisschen noch gewesen ein Tag, harri socho li kriyas yamsuf, shaloi alle de achilas matzo kol sheshes hayomim, haben sie doch seiche gewesen zu kriyas yamsuf, nicht doch achilas matzo von sheshes yomim. Und ma du alle deiris ne, ma shivas yom techol olof matzis. Verwas ob es le deiris, darf sein sieben Tag, verwas jemolt, wenn jeden sein gewesen in Mitzrayim, ist doch ein Tag essen Matze, haben sie schön solche gewöhnt zu Kriyas Yamsuf. Und da darf mir essen sechs Tag Matze, kdei zu zukommen zu Bayema Shvi Azeres. Vegam de Davka ledei she sheshis yom techol Matzes al de zehu she yuchlu love li isu Bayema Shvi Azeres. Darf man das verstehen? Favos, darf man dort in Mitzrayim, unser Achilles Matze, jedoch al Shem, wie die Iden sein gewesen in Mitzrayim. Das ist doch der Lechemeini, was Iden haben gegessen in Mitzrayim. Ist als Iden haben gegessen in Mitzrayim ein Tag Matze. Und als er ist gewinnt der Zivoi. Und durch dem hat Maschinen je Seiche gewinnt zu Kriyas Yamsuf. Wie für was ist Lederes, davon haben, darf gehen sieben Tag. Das ist die zweite Scheile. Die erste Scheile gewinnt, was ist die Scheiches Bechlau von Achilles Matze mit bei ihm Ashvi Azeres. Und die zweite Scheile ist, für was dort nicht gewesen ein Tag und wir davon haben sieben Tag. וגם להובין, זה זה דריטה שיילה, פגיד אל תראה במה די בשבי, של פסח נאמר עצרס לוואי אלוקךו, ובשמיני עצרס נאמר עצרס תהיה לוחם. בשבי של פסח, דושית עצרס ודורטן שתית עצרס. דושית השם אלוקךו ודורטן שתית לוחם. גם להובין איך דפן פשטי, מה שכסו וייפס הבוצק אשר יציא ממצרים, וגיס מצס כלי חומץ, כגרשו ממצרים וליוכלו לסממיה. דמש משזהו ניסין סתם למה שאופו מצס ולא חומץ, פבוס עומדים גבקן מצס ונשכי חומץ, לפי שגרשו ממצרים ולהספיק להחמיץ. מספטרים מגבורם במצרים, אתם צריך גהל צריך, אז פשוט להספיק להחמיץ. וזה תמוע, דרי נס אלוהם אכילס חומץ יימו אחד על כל פנים, כדיסו בפסוחים דף צדיק רוב עמד בייס, עדי גמור וזוקת אז אין תוג יש גבזן בלב הכי עושה צועסן חומץ. I was sagt er, also der Fachwalleke Gershu ist nicht gewenk in Zeit. Nach Eider, die Iden seien Arois von Mitzrayim, ich denke, wenn der Zivu mir bei Osir Lachedisch, als Almatis um Rerem Yechlu, der gewinn am Mitzah von Achilles Matzah, on dem Minifunke Gershu mit Mitzrayim. Haben sie doch viele nicht gekannt, Backenkin, viele sie wollten gewollt, wollten sie doch nicht getort, Backenkin, Chometz. I was sagt er, Gershu mit Mitzrayim, wo Yachl ist man mehr, Warum sie gegessen Matze? Wie im Kein, ich habe ihr Gehlen laf ist Chometz. Ja, sie haben sie gekannt, Backen Chometz, als sie zurück in den Sinestam gegessen. Ja, sie haben sie gekannt, dass viele Backen Chometz, als man da vorne an den Sinestam gegessen. גם לא הובין איך, דעת מפשטים, מה שאומר בה גודם, מה זה שונה איכלים על שומו, על שום שלו היספי, בגצגת שלו וסינו להחמיץ, עד שנגלה להם מלך 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 מהקודש ברוך הוא גיאו לו. והרי בלאו החינמי כבר נצטב על מה צומרירים יכלו. מזר שי וסי נצטב וגברם על מה צומרירים יכלו. יבוא זאת מן על שום שלא היספיק בצקר שלו וסיינו להחמיץ. ויואי, דה זה שנגלה עליה מלך מלך המלוך עם היה אחר חצי סלילה. די מייסף ונגלה עליה מלך מלך המלוך מהקודש ברוך הוא גאו לום, דה זו גבעזן והיא בחצי הלילה. Wenn um sie gegessen die Matze, wenn ich wenn der Zivi von Essen Matze, ist gewesen keinem Chatzeis. Und als mir fragen, Matze, so schon nur Echlim, essen mir doch echt Fachatzeis. Ich weiß, für ein Scheich ist die Matze, was mir essen Fachatzeis, zu das, was sie gewesen, noch Hatzeis von Nigla Alei Melech Melech Amlochim. Wenn sie, wo ja Matze umrehren, mich lo, hain nur keinem Hatzeis Leila. Schapes, ich in den Echel, er lad Hatzeis. Wenn kein Matze, so schon nur Echlim, wo gar nicht keinem Hatzeis darf gehen. Wenn kein Echel, als Schumsche Nigla, Wir sehen das als Schum, sie hieß bis auf China, und sie nicht alle im Alchemach am Lochim. Und das hat der alte Rebbe da gefragt, Pesach, es fragten doch vier Kasche, da ist sieben Kasche. Sieben Kasche ist da. Erstens, was ist die Scheiches? Bechlau, von Achilles Matzah. Was er sagt, Scheiches Yom Techel Matzah ist, zu dem Minion von Bayema Shvi Azeres. Und noch dem Verwass in Mitzrayim gewesen, noch ein Tag. Und Verwass Luderes davon haben sieben Tag. Und noch dem die Scheile, Verwass, da steht Azeres Lashem Elikech und da steht Azeres Tielochem. Und noch dem fragte die Scheile, Verwass steht, Ki Gershom in Mitzrayim lo Yehispik Lahachmitz. Ist doch Nesser geworden, Achilles Chomitz Belavachi ein Tag. Und noch den Faktor, wenn man sagt, in der Hagode, macht es schon nicht einmal schon mal, als schon schließlich, wenn man sagt, dass man sich nicht mehr hat, bleib auch in Namen, ist doch ein bisschen angesagt geworden, am Matz um Rehrem Jechlo. Und noch die siebte Scheile, an die Matze, was wir essen, keinem Chatzeis, passt doch nicht zu geben, an Tam auf dem, aber das ist auch schon, schließlich, wenn man sagt, dass man sich nicht mehr hat, das ist gewesen, noch Chatzeis. Und wir fragen doch, auch Matze so, schon Rechlim, die Matze, was wir essen, doch Fachatzeis. Und wie geht denn das ein Entfer, als wir essen, die Matze Fachatzeis, zu lieb dem, weil was sie geschehen, le hieß Begle Hachmitz noch Hatzeis. Und das sind ja alle sieben Kasches da. Und da, wo ihnen, da früher verrennt der Alte Rebbe sehr bekitzer. Wo ihnen, ki hu dihine, gab ich boerf, techlo Matzeis, ksiv, Matzeis, chosser wov. Steht ona wov, Matzeis. Matzeis, תחיל את האבון אבוב. וגבי וייפו אס הבוצק, אוגיס מצייס, כסיב מצייס מולי בבוב. פבוס דורט נשתית מית אבוב, ונדור שתית און אבוב. והיינו, כי הבוב זהו המשוחה שנגלה עליה מלך מלכי המלוכים. וב, וייסט אף המשוחה, אז אם משרייפ את הבוב, שרייפ את היוד, או מזמם שכפונם יוד, למטה הקו. אז זה דה ריניה פון, דה איניה וס, על מזמם שכמיל מיילה למטה, דה סווייסטה, דה ווב עליין, דה סווייסטה, גילוי המשוכה מיל מיילה למטה. אז זה וכסיבוסי משרייבת מיל מיילה למטה, איז דה ווב וייסטה פגילוי מיל מיילה. בזה דה גוון סווי סורטן מצה, איזה גוון מצה און הווב, was steht, ושמרתם את המצה, מדף ארבטן עבדם עליין, צו היתן די מצה, דה סי גוון פחצה, Und noch hat sie es, ich gewesen gar ein anderes Sort Matze. Noch hat sie es, ich gewesen eine Matze mit der Wurf. Weil das ist die Matze gewesen, wo sie gehen, als er Gilu, im Melech, Malcham, Lochim, HaKadosh Baruch Hu, was le hieß, pikle hachnis me meile. Nicht mal gedacht, arbeiten auf dem, als er seine Schmerzen mit der Matze ist. Aber die zweite Madrege von Matze ist gar eine höhere Madrege. Im Kein, hoi ja beis, bechien es Matze. Ha'alaf, maschikosu, beherav, techlo Matze, shi Matze, wie de Kedem hat sie es, wie Matze, schosselwob. Das ist der Ringe von Bittl Hayesh. Also er ist sich mit Wattel, also wie ein Matze, was ist Bottel, das ist ein Ringe von Matzes Kosovo. Was er darf auf sich arbeiten, es fällt der Gilui. Mehl darf er alleine arbeiten auf sie. Dabei ist die zweite Madrege, das ist der hechere Madrege Matze. Masche Kosovo, Jefe, es abotzik, asher Eizim in Mitzrayim, Ugis Matze ist, war doch nicht ein Gewinn der Gilui von Melech Malchi am Lochim, wo er am Matze, der Achachatze ist, wo er Moli bewob. Da ein Achache Nigla alle im Melech Malchi am Lochim. Da versteht es mit der Wob. Weil, kein Oma Bahagode, Matze, so schon, nur ich lehm als Schumom. Und die Matze, was wir essen, Tage mir essen das Fachatze ist. Aber für was essen wir die Matze? Als Schum, schule Hiesbeck, bezecke, schule Wesehen, ole Hachmitz. עד שנגלה עליה מלך מלכי המלוכים שהוא עניין מציס מולי בבוב שהוא יהיה אחר חצייס דווקא חוד שמיר אסן דך פחצייס יש פחצייס יש דך לחיירי די מצא ושיש און אבוב אז איבי מצרים יש גבזן די מצא פחצייס היא גבזן און אבוב יש אמיר אסן די מצא פחצייס און אבוב יבוסי דס מצא זו שאונו איכלם על שומו יבוסי די גנצה ריני פון אכילס מצא מילא ימולט עד מן גדפת הובן אכילס מצא די ריני פון ביטל היש כדי שפטר זול מן צוקומן צא החרה מדרגי מצא צא ביטל במציאס אבל יצט אז יש דך שינוח מתן תירה יש מצא זו שאונו איכלם על מיר אסן דס אז איזה שפטר דס מס במרה בריחס אז מצא זו שאונו איכלם מיר אסן דס יש מיר אסן דס שינוח מתן תירה In der Rinne von Bittl Hayesh haben wir ein ganzes Jahr, dann passt man kein Mitzvahs. A ganze Jahr ist man mit keinem Mitzvahs. Ich dachte, in der Madrege von Bittl Hayesh, der Rini von der Schmarte, mit der Matze ist, aber man arbeitet auf sich, zu einem Wattel sein sich. Ich dachte, in der ganzen Jahr ist Matze so schon, wo ich mal schon war, was essen wir die Matze jetzt, Fachatzeis? In der Territz ist, als Chotsch mir essen, das Tag Fachatzeis, aber wir haben ein Gilo von dem Alschumsche, Nigla Alei Melch, Alschumsche Le Hispik, Bezeke Shala, Vesehne Le Hachmitz, Atsche Nigla Alei Melch, Mach am Loch, Makadosh Baruch Hu Geholom, was Chotsch das gewesen, jammelte das gewesen, noch Hatzeis, ist noch Magnum Teire, haben wir von dem Gilo, Eichet Fachatzeis. Also ist das Masbier. Das sagt ihr nicht, der Matze so, Schoonu Eichlim, Hu Gamkim, Bebechine so, Adi Matze, was mir essen, ist echt von der Madrege. Vahainu Midixiv, Arai Avdem. Vahainu Midixiv, Sheishis Yom Techel Matze is. Le Deure is, steht mit Avov. Bevov. Shemizeh Muchach, de Matze zu Sheonu Echlim. Wat noch matten Teira, als mir essen die Matze. Chotsch mir essen das Fachatze is. Higanke, mir beginnen zu Madrege so. Se echt von der Madrege, von was jemolte gewesen, noch hatze is. Is bei uns heint, das Fachatze is. Wachin al dieser, Jumschachli, so bei ihm erschwer. Durch den wird mir zukommen, als es mir war, der alle Unionen von Ihnen, von Achilles Matze, kommt mir zu Zerres. Ja, das ist die Kitze, was er sagt, übersagen im Eisbeis, als er geht durch Hagdome, der Ätzem Trutzim fängt sich an von Eisgimmel. An dem Perik Beis, will ich schon besser rüberreden bei Alpe. Der Masbier, das, was der Arizal sagt, Bechlau, geht es also wie Hagdome. As the Rini von Achille Bichlal is the Arizal Masbi at the Pasik, Loy al Lechem Levad Yichi Odom, Kal Kol Moitze Pi Hashem Yichi Odom. Is the Arizal, Zokta Zay, as Loy al Lechem Levad Yichi Odom, Afila Vem Est Lechem, Idas Nish de Lechem, nor the Moitze Pi Hashem was gefind sich in Lechem. Was mit dem Ferenz für the Pasik Akashe. Was lechere doch hakashe, wie kommt es als ein Mensch, was ist ein Medaber, ein Min ha-Medaber, soll davon ankommen zu lechem, was ist von dem Min ha-Zoymeach. Die Welt teilt sich in vier Madreges, Däumem, Zoymeach und Chai Medaber. Däumem ist der niedrigste, nachdem geht heche wie das Zoymeach, nachdem ist Chai, nachdem ist Medaber. Ein Medaber soll davon leben, soll davon einbegen sich, herablassen sich und essen Zoymeach, aber das ist der Lechem, ich dachte, ich habe eine Spolle für ihn. Ich wusste, dass sie der Rebischte gemacht hat, als ein Mensch oder darf ein Maschpil sein, zu essen, zu Meach, und durch den ist ich Jodam. Verantwortete der Pusik, als sie nicht leu an Lechem lewade, ich Jodam. Sie ist nicht der Lechem, was macht dem ich Jodam. Sie ist der Moizip Yashem, was gefühlt sich in dem Lechem. Der Pusik, der geht das auf dem Mund. Und der Arizal teilt, das geht echt auf dem Lechem. אז דה לא יעלה לחם לבד איך יודם, נעזי וידר לחם הותו חמוי ציפי השם, ודוס ידר דבר השם וסמכתם לחם זו זין לחם. יותר דר דבר השם וסזמחה ידם לחם, ודוס איך יודם. נפרקת חכה שדר עודם הותו חייך הדבר השם, נעס עודם בצלמנו כדמוסיינו חייך הדבר השם, אבל דה דיוק איז מוי ציפי השם, דר שירש, דר שירש ונם דבר השם וסזרוב גקומן ידם לחם, איז ההכר השירש. Und mit dem, weil er hat der Hecher in Scheirisch, der Farken sein Jichi Odom. Der Farken am Mechai ist in dem Odom, der Farken hat zugeben Mechai ist in Odom. Er kann ihm, er macht ihm Leben, und er kann besser viele verstehen, was der Zimeach hat nicht kein Verstand. Aber als ein Mensch ist dem Zimeach, ist das Moisif echt das in den Menschen. Moisif in dem, wie sagt er, einer Tinnik, Jochelik ist, aber hat sich dem Tam Dogon. Als der Tam Dogon ist Moisif Keach und Seichel nicht nur Ichi Odom in Gashmi ist, nur Ichi Odom echt der Keach Havone was Soge von den Menschen. Und echt Ichi Odom in Avedes Hashem, er davent anders, er lernt anders, als er ist Meile dem Achille, was er hat gegessen, das ist ein Moisif in Ahavas Hashem und in Ires Hashem, Rav Tvois Bekeach Sher, als er herum ist Ichi Odom. Das ist der Teuchen, was er sagt, der Neues Beis. Das ist Hagdome. Und noch der Hagdome ist am Masber jetzt, was ist Nafkim, das ist der Ichi Adam von Chometzdike Achille. Und da in Ois Gimel, jetzt redet er da wegen Matze. Weil Pi Hagdome hanau, hanis keresle, all die Hagdome, was er sagt, der Neues Beis. Ich habe es jetzt gerettet, ich will jetzt beweisen, zu endigen, dem Ois Dalet. farb ich es ausgerät auf Füß, wenn ich kriege, soll sein schneller ein bisschen. Weil die Agdome hanal, juven gamkin bin in Mitzach, ilas Matze bechaga Pesach. Leute Agdome, wer sein verstandig, אז de wird verstehen, was der Rinne von Achilles Matze bei Chag HaPesach. Der Mevuah bezoyar vayetzik ufnun daf kufnun seino mit Beis, der Kmei Shabbas Kolos Gashmiyas. Azei vien Gashmiyas dikes Sichlim. Ein hatinik idea o maskil klum at shetoyim lechem. O kemevuah ratam le maila. Weil der Sheirish von dem Lechem is a hechere Sheirish wie der Sheirish von dem Odom. Bemeile kann es geben, meisiv sein Chayis in dem Odom. Is kach betzeis Yisrael mit Mitzrayim, le yodu le haskil gedulas Hashem, at she ochlu matza. So am nicht gekannt, verstehen die Gräßkeit von dem Ebersten, so am nicht gewinnt in Kelim dazu, at she ochlu matza. Was is rini von matza, she bechines lechem a yeitzi min oretz al yeina. Se eichet al lechem, was is yeitzi, aber nicht mi oretz a tachteina, no mi oretz al yeina. Chiluk is, ag lechem gashmi, nehmt sich mi oretz a tachteina. Der Lechem von Matze, das ist mir Oretz El Jena, das ist der Rotzen von dem Eberschen. Loma Nikro Schmo Oretz, der Rotz soll lassen sich erzählen können. Ist der Rinne von Oretz El Jena, ruft sich an der Rotzen von Elien, wo der Eberschen hat gewollt, dass Iden sollen essen Matze. Ist hat der Rinne, was der Eberschen hat gewollt, dass Iden sollen essen Matze. Ist das Aid, ist Matze, ist das ein Moisiv, Seichel in Gedulas Hashem. Shal moitzi pi Hashem, hanimshach belechem zeh, ichi Adam. Adam moitzi pi Hashem, was gefind sich in dem Lechem, der moitzi pi Hashem, was gefind sich in chometzdike Lechem, is ichi Adam in Gashmiz. Aber der moitzi pi Hashem, was gefind sich in dem sort Lechem, in dem Lechem, was is matze, is ichi Adam wa nefesh olekis, leida ulehakir es misha omar vahoyo ha'ilam. Er soll haben eine Hakore in dem Eberschen. Und Menschen nehmen sich Chai Istam und Nefesh Asichlis im Lechem Gashmi, also wie Chai Istam wird nehmen sich von Nefesh Asichlis von dem Lechem Gashmi, als ein Mensch esst Lechem Gashmi, wird ihm nehmen sich Chai Istam in dem Nefesh Asichlis. Aber ein Kind dafür ist die Idee Likris Abba. Jeder Rest dem Lechem ist eine Idee Likris Abba. Also der Tam Dogon ist er Keure Abba. Heißt, dass er Moisif nicht nur in Keach, es ist Moisif in Seichel. Also, ich sage der Rinnien, was wir essen Matze, ihr das zu geben, Iden, a Hisofe, a Leida, a Lehakir, dem Eberschen, es mich auch mal vor Eilam. Ich meine, nimm sich Chai Istam, und Nefesh Asichlis, Melechem Gashmiknal, kach nimm sich mit Achilles Matze bei Pesach, Chai Is, Lodas, an Nefesh Alekis. Also, Aid esst Matze Pesach, weil das ist der Rotzen Hoelien. Also, ihr habt der Rebischter gewollt, als Aid soll essen Matze Pesach, wird nimm sich, das ist er, wird nimm sich Chai Is, das, an Nefesh Alekis. Aber der Nefesh Alekis soll bekommen, gar einander das in Alekus, in Göttlichkeit. Weinien, was ist das Dafke durch Matze? Ki Chometz und Bechines Hagboa und Isnassus. Der Rinnien von Chometz weist auf Hagboa und Isnassus, auf der Häubigkeit. Also wie in Gashmiz, die Chometz, weist man, als Chometz geht auf. Shetefech ve'elo magbi es atzme. Es bloß sich auf und es geht auf und es hebt sich mit Lamailo. Lamailo, Lamailo. מה שאין כמצא שאין בו שום הגבוה. מצא איזה העניין ושאות נשכן שום הגבוה אין זיך. אז הלצח נדריק. וכמקים בעבידס השם, אז זה דף זי נכת נעבידס השם. חומץ הוא בכינס איס נאסס וגסס הקליפה. חומץ זה דווייסט אף גרופקייט פון קליפה. זאת אני ואף סיועיד. זה איני פון גייבה. מה שאין כמצא, זה בכינס שיפלוס ואחנוע ובכינס בטל רצאינך. מצא וייסט אף שיפלוס נחנוע, ודרין יפון בטל רצאינך, איזה מבטל. עברת עלינה זה והמצא. בוטל. הוטנשקין גייבה. וזהו, כי יש חמץ לבובי, דוס ודפוסי זו, כי יש חמץ לבובי, הים של הלב הנטל להרשיע על החומץ. ארגלייך צודם לב, אז נק צו רישס חומץ. וזה שייכס פון רישס מת חומץ בסדווקה. וכן בלושן רזל גפינט מן דגמור זה כאן קדם שיחמיץ, כאן לחה שיחמיץ, לא כתב קרש דורת מנת גייסן בוינים ביס המקדוש, אתה גייסן הריינשטל נכת, הולץ. איזוק דגמור, עדו שגברזן לחה שיחמיץ, אז קלי גבור, אתה גבלת מחן אנדש ומדרף. is nutzt man auf dem dem Loschen lachische Hichmitz. Was bist lachische Hichmitz? Wenn kein Moschla jetzt höre, ist er. Also ich sage die Gemara echt, er gibt ein Moschla von den jetzt höre, ist mein Mamschel zu seher. Warum rum? Mimi Ake, ist er schon bei Isse Miake. Die Gemara sagt, also Golo wie Odualo von Echa. Also Onu Reitzin, Vato Reitzin, wer ist noch Miake, ist er schon bei Isse. Was bist seher? Was bist die Risches? Was hat der Scheiches Risches mit Chmitzes und seher? Der Terz ist, wa heino, נשבחינס גאסס, הו מוקיר כל הנפילס. הדריני פון גאסס, פון גרובקייט, פון גייבה, וסר פיל זיך ורעייש ונה מציאס, ידוס ידו מוקיר אף על הנפילס, לטייבס וכל מיני רב הישמרין. ידפר, יש אלו מולדם, דה רופט מנון, דה איקר ריני פון רישס, היש גו חומץ. יש עזה איזה חדריני פון חומץ, ודוס חומץ וייסט אף איס נאסס ונגאסס הקליפה. הנה ידוע דה בגולוס מצרים, הו ישראל מקושור עם עד למטה. עידן זן גבזן עם גולוס מצרים, זהיר מקושר צו מטה, צו גשמיס. והו יסיכלום ומידייסום בבחינס המצורים וגבולים גשמיס האלום. זהיר סייכל ומידס יגבזן אין די בגרניצון פון גשמיס האלום. גשמיס התפנומה בזה הגריסן מוקים חושב. ומיס גלגן עם גשמיס. הגויר ממלי יש יש ונפרד. ודוס את גוירם גוון צו ורן היש ונפרד פן המייברשן. אז המנש יש פרקוחת ונליקט אין גשמי יש, ומילה רייסט סמה וק פן הלכוס. ואיקר יציאס מצרים הוא על די שניגלה עליה מלך מלך המלוכים. ואיקר איני פן יציאס מצרים יש גוון, ודוס את צחון גפנג פן רוחני יש, שניגלה עליה מלך מלך המלוכים. שיש גוון עגילו ישכינה. שהוא בחינס אירין סוף ברוך הוא של מיילו מסדר הישתל שלוס. שעזה אירין סוף, וסי הכף מסדר פן ישתל שלוס. וסי הכף מסדר ישתל שלוס, די ולט איזה אנגשטלט נה סדר ישתל שלוס. הישתל שלוס נשאל שלס, פן ההכרה מדרגה, זה הנידריקרה מדרגה. זה והקייט, הת רינג, איזו ההכרה קייט, הנידריקר קייט, נוח הנידריקר, זה איזה הגנצה של שלס. אז איף אין אין דה ולט איזה אנגשטלט גבורן הגנצה סדר פן ישתל שלוס אוילמס. פריר איזו אילומה בריאה, נורדים איזה אילומה יצירה, נורדים איזה אילומה עשייה. אז אם זאת נשומה שנסעת בתהירו, את הברוסה, את יצרת, נשומה קומת הרוב, פונאין אילום, צעני דריקירה נאילום. ידוס איזה סדר השתל שלוס, וזה סדר ודה רבי שאת אנגשטל דיוולט. תנורדים יפרוען האנפלקונג פונא מייבשטון, וסיז ניש ודה סדר השתל שלוס. הדוס וסיז החר, הדוס וסיז נאילום הצילוס למשל, ואת נסגר להפילה נאילום הזה. הדר ליכטיקאי די סגלוס פון הלכוס, פון ההכרן אילום, קומט הרב אין הנידריקן שלא כפי הסדר, ידוס איסט נישט ודה סדר ישתל שלוס. ודוס איסט גישן עם מצרים, אסי גבזן במירו גודל, זו גילו שכינה, ידוס איסט גבן הגילו שכינה, ואסי נית ודה סדר ישתל שלוס. שגבן מילו מיילה, גרייסה גילו יוי. שעל ידי זה נמשר בהם בחינס הביטל. דפאר איסט באידן ימלט נמשר גבן דריניה פון בוטל, פון ביטל צו דמייבשן. וכמיימר, ובמירו גודל, זו גילוי שכינה. הדוס וסי גבזן המירו גודל, דוסי מצד הגילוי שכינה וסי גבזן ימות ממצרים. ועל ידי ביטל ועירה היא לא איזו, הסי גבן הזה גריסה ביטלו נעירה, שעל דרך משהו, ועזה איזדך המלך זיצר בהיכל מלכוסי. המלך זיצר בהיכל מלכוסי. אז הפשוטר מנש, זול דפן הריינקומן צו מלך, darf durchgehen verschiedene Madreges, er darf durchgehen frieren in einer Hechere, bis er kommt der Hechel mal raus. Ja, das ist mit der Seder war Droge, aber wie als er trefft dann den Melech, Bonim al Bonim, plötzlich trefft er dann den Melech allein, fällt er von mir nach einem auf der Fachad. Ja, das ist nicht wie der Seder, wie es nicht Droge, als er soll treffen den Melech allein. ידעסי גשני מצרים, אסי גבזן במירו גודל, זו גילו שכינה. עם מצרים מתעמול נסגר לגבור, והיא בחצי הלילה, איז נסגר לגבור עם דשכינה, ומילא זה אף אידן אונגפל נמירו גודל, ומילא זה אידן גבזן נעיפן פון עירה וביטל. וכך יציאס מצרים בגשמיס, ודפאר איז גבזן איכת, דור דם וסעידן זיין הרויס, פון זהירר רוכניסדיקי מצרים, פון זהירר בגרניצונגן זיין איש גלגן מר אין גשמיוס. אז מוצא הרויס גנומה פון זהיר מיימא דו מצב, הרוכני, אז אין איש גבזן מר הפקוחת אין גשמיוס, זיין הרויס פון... ist nicht Tauschel geworden, als sie geworden ist, sie ist mit Zerayim begaschmiert. Wese hoi achachatzeis Laila, aber das ist der Alt gewesen, achachatzeis Laila. Das ist gewesen der Gilui von Melech Malka am Lochim, nachatzeis. Omnom, nitztavu, tchilo, bachilos Matzo, keidem chatzeis. Sein Echet ongezog geworden, keidem chatzeis, essen Matzo. Meshikosu boerav, teichlu Matzeis. Schubechines Bittl, Rotzen, Wachnoe, Vishiflus, Hanim, Schubechinesire, Tatoa. Es ist nachher ein niedriger Madrege von Jire. Nicht kein Jire Eloa, nur ein Jire Tatoa. Ein Jire Tatoa meint, als fehlt, als ist Jore. Jire Eloa meint, als verliert sich von seinem Metzies. Verliert sich als als weiß viel nicht, als hat Jire. Das ist Jire Eloa. Jire Tatoa meint, ein niedriger Madrege von Jire, weiß, als ist Jore. Schezehu Achone und die Jire Tatoa der Rebischte gegeben früher Iden. Als Fachatzei soll seine Achone, a Zugretung, wa Keili, libchines Hagilu wie ihre Lohe, hanim Schumis Galohem, Acharatzei. Und die ihre Tato ist gewähne a Zugretung und a Keili, als du, sa Keili, sa soll kenne me Kabel sein später, de Gilu Schiene, als soll sein später, de ihre Lohe, was ist später geworden nach Hatzei. Das sind gewesen die zwei Madreges von Matze. Ein Matze gewesen Fachatzeis und die zweite Matze gewesen mit mehrer Gottel, so gile Schchina, das sind gewesen noch Hatzeis. Und gar nicht war Matze bei Zeyar Michla dem Himnusser. Eichet wird Matze angerufen in Zeyar Achille von einem Mutter. Schon Emune, wo gar kein Beginners Bittl. Emune ist verbunden mit Bittl. Was ist die Scheiches Emune zu Bittl? Weil wir sehr hotter Emune, Lachere, Eber versteht nicht. Iwasei soll das glauben. Na, der Taham ist, er sich mewattel. Was wäre sein Verstand? Es ist, er beschuldigt nicht die Sache, weil er versteht das nicht, verkehrt. Er versteht das nicht, weil er kann das nicht verstehen. Da darf man sein Bottel zu haben, als er hergisch. In der Meile ist Emune verbunden mit Bittl. Was mehr er hat Bittl, als größer hat er Emune, als stärker ist eine Emune. Schemune und Gamke machen es Bittl. Schemewattel sich lei, wenn er mewacki stamm, rak maimin ho emes, bemune hat er, er sucht nicht kein Tam. Ein Mitzer ist bei sich abal geive, ist als er versteht nicht, wird er das nicht annehmen, als er bemune pschütter. Aber als er ist Bottle bei sich, nimmt er das an bei Munde Pschütte. Kommt es ja die zwei Sachen, wo der Zohar sagt, als eine Sache ist der Ringen von, als es als Bild Matze der Ringen von Bittl. Die zweite Sache, was der Zohar sagt, als Matze ist Michl dem Himnusser, ist, dass sie toll ist selber sehr, weil durch Bittl hat man eine Munde. Er hält bei sich klein, wird er nicht spoll, was er versteht nicht. Er ist gar nicht, sein Sechel ist gar nicht, und Mehl nicht kein Wunder, als er versteht nicht. Wenn Mehl stört es nicht in seinem Munde. Wenn ihm schon beginne so, bin ich schon mal dem Mitzvah Achilles Matzah. Also der Ingen von Bittl und der Munde wird ihm schon durch die Mitzvah von Achilles Matzah. Weil jede Mitzvah hat eine Sgula. Die Mitzvah von Tfilen ist eine Sgula zum Mischabe seiner Leva Meach. Die Mitzvah von Achilles Matze ist der Ringe von Bittl und Emunah. Wo all der Schenitzke Leel, mit Moschel Schalechem, Mechaie es Odom. Also wie mir gefühlt Alechem ist Mechaie dem Odom. Wo all der Masche Om Razal, Schenati Niki Dealikes Abba, Atschi Itim Tam Dogon, Zetten doch als der Tam Dogon, Gittem zu Havone Vassoge. I sagt er, die Havone Vassoge, was es gibt zu dem Kind, i das nicht kein Havone Vassoge, als ich wie bei Gräßen. Nur das ist eine Munde, die ich habe, was sage. Das ist ein Kaschus, was der Kind ist zugebunden, er ist keure Abo, nicht er versteht, wie er, was er ist Abo. Er fühlt mit einem starken Gefühl und mit einem starken Kaschus Abo. Sagt nur, das ist echt nicht kein Ingen Sichli, der Ringe von einer Tineke, der Likris Abba, steht im Tam Dagon. Ja, sie ist echt bei Achilles Matze. Der Ringe von Achilles Matze ist der Ringe, was es gibt im Iden der Munde und Bittl. Der Hine Jedia Satinik, li is keure Abba, schon nimm sich von Ischadisch bei alle, die Tschetua am Tam Lechem. Ein Jedia so ätzel, wie das Havone, wie Tam, wie das Gomo. Das, was ein Kind ruft Abba, ist das nicht der Emesse Havone, was Sorge, als er wie bei Gräßen. שערי אין ידיה איכו אביב, ולא מצוח להווי סי. אף וייס גפשטי דס גר נשט, ואים כל זה הוקירי אביב. und ruft es mit einer starken Zugebundenkeit. Ein kleines Kind setzt das Begolui noch mehr wie bei Gräßen. Schreit aber mit dem ganzen Keach. Schreit aber mit einer starken Iskaschus und erwähnt, dass der Tate geht weg von ihm. Sein Kind setzt mit Begolui die Iskaschus sehr stark zu den Taten. Wenn ihn zu so hakriehe, who is kashru shaloi be'oviv, shaloi al di tamwe das, ha musse getzlei. Sie nicht a verstandiker tamwe das. Ki im bechines hakore bilwad, a hakore ist a opleg, a gefiel. Ve hi bechines katnus me edle matem in a tamwe das. Das heißt katnus niedriger wie tamwe das. O me kolmo keim a is kashru sa hu chozok me eid, a tse nafshe kshuro me eid be nefesh oviv. Sehr stark zugebunden zum nefesh oviv, chozos is gor le matem in a tamwe das. והיינו, מפני שהדעס ההוא שנשחדש בתינק על ידי טעם לחם, שורשי משרש הלחם שהוא מאילו מתהו. הדר דעס, ושנשחדש גבורם בדם קינד, ושאה טועם טעם לחם, דר שרש פונדם האכילה גשמיס, נמצך גור פונה היכם הדרגה פונה אילו מתהו, ושאוסי קודם לתיקון. שהוא בחינה של מיילו מהדעס המוסק נעל. דסי עסך החר וידעס המוסק נעל. למיילו מהחוכמה. דשרש יש למיילו מן החוכמה. דפר הותר השטרקי הרגושה, השטרקי יש קשרוס, ודסי למטה. דשרש יש גור ההחר. ולכן, אם שהוא בחינה של מטה מהדעס המוסק, דפר כדו קומטס הרוב, אינה כין נדריקה וידעס המוסק, וסריס קוירה אבא. ועל כן האיסקשרוס חוזק מיידה, פארד איסקשרוס זה ישתק. וכמכן בעניין אכילס מצווה דמצה, שנקרא בזה המכלה דמהימנוסה, שאמונה הוא הקורא והדס והאיסקשרוס בקודש ברוך הוא. אמונה איזזזך וסיז נישקין עניין פון הוונה והסוגה. זה הגפיל. אמונה איז הגפיל, דסי הקורא והדס, הצוגי בודנקייט, דס מתן דלושן איסקשרוס. Vodom Yoda, in the von Iskashrus, damit nicht in von Seichel. Aber der Rinne von der Munner ist ein Hakore und ein Iskashrus, was ist zugebunden bei Kodesh Baruch Hu. Bechol Yisroel ma'aminim, shehu levadehu, k'mei shehu yo keidem shenivro eilam. Aid, das was ist gewesen, keidem shenivro, das was beschaffen die Himmel und die Erde, das können wir verstehen. Aber als ist levadehu, achschau, אז זה ויסי גבזן קודם שנברא אלם. אני השם לישא ניסי, שאני אבי לישא ניסי. לישא ניסי מיינט מנסי נשגבורן כשינוי איכת אין די אחדוס. וסיס נשגבורן כשינוי אין די אחדוס. אז זה ויסי גבזן יוחד ומיוחד פריאר, אז זה איזו יוחד ומיוחד יצט. וסניסייך לדזה ישבר צפשטיין. צחצו יקומן הגנצה ולט. וסיס שאת יוחד ומיוחד. אידו די ולטי גבזן יש פשטנדק יוחד ומיוחד, שנגבורן יש גבזן. Aber als sie zurückkommen in der ganzen Welt, wie können wir sagen, als er Leisho Nisi, als er ist doch als Jochid und Mejuchid, ist bei ihm die Frage der ganze Sugis in Chassidus davon, wie er sieht, die Welt ist, nimmt sich nur von der Haore, von der Obschein. Was der Obschein ist, als er wie Ziv HaShemesh, Betoich HaShemesh, als sie gar nicht gehen, Eile Beshem. Als Ziv HaShemesh, was gefühlt sich, Betoich HaShemesh, ist nicht Eile Beshem im Ziv im Ganzen. Ist den ganzen nicht kein Sieben. Und das ist der Scherisch von der ganzen Welt, dass sie gar nicht kein Metzies von der Welt. Aber der Iker ist das der Inge von der Munde. Der Iker Inge, was er hat, weiß, der man nie Hashem leisha nisi. Und als sie nicht da kein Schumschinui, echt in der Minie von Achdus, als er es gewähnt, Jochid und Jochid früher, als er ist jetzt, der Iker ist das gar ein Inge von der Munde. Weil in Havonne war so, ist er sehr schwer zu verstehen in der Minie. Is der inyen, is chol Yisrael ma'aminim, sholevadi huk meisho yokedim shnivro eilo, mamesh, kirisi, vani avay lesho nisi. Vam shoche zuhi mibchines das elin. Adi ham shoche azol kenen onhalten, az aid, zol zayn, a ma'amin, in dem Eberschten, az nisht nor stammer is a ma'amin, ad rebischot bashafen di welt, das ja sach, was mekenn verstehen mit den Seichel, a sach bashaft sich nicht allein. Und als sie da inne von Kirch am Echadisch da mit, ist ich eine Sache, was verstehen. Aber jeder Chidus muss an in dem Kirch am Echadisch ständig. Aber der inne von Ania Wei Leisho Nisi, in die am Schoche nimmt sich von das Elien, die in Sobuchu le Meilu mea Chochme, der Eberster alleine doch Heche von Chochme, mit Chochme kämen dem Eberster nicht verstehen. weil der Rebischter ist eine Sache, was sie hecht wie Chochme, er hat aber schaffen dem ganzen Niveau von Chochme. Wolochein, imschech um Islabisch, wie beginnt es in Munna. Der Pfarr ist neben dem Rebischten, ist mit Munna, nicht mit Chochme. Weil ist hecht wie Chochme. Eine Sache von Gashmias nimmt man mit der Hand. Eine Sache von Seichel kann man mit der Hand nicht nehmen. Mit was nimmt man eine Sichli? Mit dem Seichel. Also ich sage, der eine Neliki nimmt man mit dem Munde. Weil der Seichel ist so Gash, als er aldech wie Gashmias. Hat nicht kein Erech. Zu Seichel, noch mehr, er hat nicht kein Seichel Erech zu Lekus. Weil Seichel und Gashmias doch beide nicht freuen. Und von deswegen sagt man, dass Gashmias hat nicht kein Erech zu Seichel. Und dann sagen, ich will antappen dem Seichel mit der Hand. Dann von dem Lacken. Das heißt, er will tappen dem Seichel mit der Hand. Seichel tappen nicht mit der Hand. Also ich sage, der Ringen noch mehr davon. Elikus kann man nicht verstehen mit dem Seichel. Weil Elikus ist Hecher von Seichel. Noch was denn? Das ist nicht von dem Munde. Ist der Keach wird Nimsche von dem Ebersten. Und die Keili, wie er soll Nimsche hören, hat der Keach von dem Munde, das ist doch die Mitzvah von Achilles Matzah. Und das mit dem ersten Matze, Pesach, das nimmt man sich auf ein ganzes Jahr dem Keach von dem Munde und Bittl. Und der Kach, ha Matze hi Michle dem Himnusser. Der Pfarr wird Matze angerufen in Zohar Michle dem Himnusser. Der Essen, was es ist, speist die Munde. Scharei ha Lechem, Schorschen, beginne so. Er hat auch gesagt, früher, wir holen Israel, man min im Tage. Ich weiß davon, haben wir Michle dem Himnusser, aber es steht durch die Ehemunde. Emunah ist auch, wenn er ständig fittern. Er ständig fittern, das ist der Rinne von Achilles Matze. Scharia, scharia, Lechem, Schorchen, beginne so. Der Lechem ist der Scherisch von der Madrege Knall, meine Idee, Satinik, Lies, Keire, Abo, alle der Lechem. Also, wie er Tinik, ist er ist Keire, Abo, durch ein Lechem, nur das ist doch ein Chomesdicken Lechem, ein ganzes Jahr. Als er sehr, was kann er sich in den Lomme Hase? Sie nass kann er sich in den Lomme Hase, schon nimmt sich mehr Lechem Gashmia, nimmt sich mehr als er Gashmias. Das ist Bechlau, was ein hat in der Idee, die Christ Abba, als sie dem Tam Dogon. Das geht auf ein ganzes Jahr auf Lechem Gashmi, was der Rest der Chometz. Aber bei Lechem von Matze ist der ein hat in der Siden. Was die Idee, die Christ Abba, wie ne Shebashamayim, das ist von Achilles Matze. Aber dann bei Lechem der Matze bei Pesach, weil das nimmt sich von dem Erzöl jener, hat früher gesagt, der Rotzen Hoelien. Also ich will der Ewigste, der Azaid soll essen Matze Pesach und von dem soll er Nimschach werden, Achais in seine Munde. Nimschach um Islabisch Akeach, man beginnt es Erzöl jener, der Erzöl jener, das meint mit dem Rotzen Hoelien. שממנו יוצא לחם הממ שבחינה זו בלכוס ממש, עד פונדם מדרגה קומטרוב דה לחם, וסימם שיחת דם עניין אין הלכוס, שידע ליקריס אס אבא שבשמיים. על דס וסדי גמורה זוקת, אז אין עתיני כי ידע ליקריס אבא, עד שאיתם טעם דוגון, ידעו סיס בגש מזיקה אבא, ובגש מזיקה לחם. אז על רופן דם אבינו שבשמיים, אס אבא שבשמיים, עבדם איז דריני פון אכילס מצו. ביסקשרס חזוק עד מיצוי הנפש. עדוס וסר רוף דם אבשטן, אבא שבשמיים, מיטא איסקשרס חזוק עד מיצוי הנפש, ביזם פנימיס הנפש. אף שאיני מסיק בסייכל ועסוגו ממש, איפה שטייט ניש די ממש אלוקוס מיטא הסוגו גשמיס. וזהו בכינס ביטל. עדוס איז דריני פון ביטל. זה מבטל, זיך, מזיין סייכל, ונגלב במונת, הירה, אז אני אהבה אלו שניסי. ומזה נמשך גם כן בכינס בטל רציינך, פונדם קומטרו פייכה דריני פון בטל רציינך, במילה זה מבטל זיין רוצן, אז זה רסגור ניש, במילה זה חווסווה ורדות זיין רוצן, לגב דמייבשנס רוצן. ובכינס שיפלוס ונפשי כאופל הכל תהיה, שזה הוקח בכינס ארץ שממנו יצא לכם. לא שזה כח פון ארץ, מס ממנו יצא לכם. ונפשי כאופל הכל תהיה, זה איני פון אופר, מס פון אופר יצא לכם. דו גייטה יצ מאז בזיין, הספרן דיסבי מדרגס ומצא. ויעזי דס מאז בר, in dem לושן פון דה הגודה, Interessant, ich wollte dazu sagen, da, da zum, also ich werde verrennt, wenn da die paar Kasches, der Lehispe Bezirk Shal Sino Lachmitz ist gewesen noch ein Zeis. Er guckt dann dort zum Sof dem Keta auf Lochein Afshe Balichosom in Mitzrayim der letzte Stickel da von der Keta von Dalet Afshe Balichosom in Mitzrayim hat Beyon le Ramses Afshe Hoyolohem Kfitzas Aderech so man gehad Kfitzas Aderech mikolmokin bezirof atche Zisho Ha'ish laf is vaday shoho abotzik yesi mit der Shir Chimutz ist doch sicher genommen mehr wie der Shir Chimutz. The last cat, the last cat of Farvehine, as if he are 8 shures. Sagt er, so the sicher genommen, mehrere wie, so it's different for the erste Kasche da, as so the sicher genommen, mehrere wie der Schier von Chimot. Der Schier von Chimot, 18 Minuten, 24 Minuten, hat er sicher genommen, mehrere Zeit, bis man ist gegangen, auf viele mit allen Sachen von Kvitz Zaderech. Aber zu nehmen, die bis mit sich zusammengeklebten Sachen. Was haben sie getragen, die Teig? Mich habe ich zurück bis zum letzten Mal geschickt, wir sind gekommen dort und hat gedacht, backen Matze. Man hat doch nicht gebacken in Mitzrayim. Weil ich und mir haben sie gekommen in Sukkis und dort hat man gebacken die Matzes. Schwal ich hasse mich mit Zerayim, ich meine, at Beim le Ramses, in Ramses. Asche heuel hem kvitsa derech. Wir kommen auch im Bezirf, die erste Sache ist, ich komme in Ramses. Asche heuel hem kvitsa derech, wir kommen auch im Bezirf. Atche zisu ho eish, mit ungezündendem Feier, laf es, vadai scho ha botzek jese mir des Shio Chimutz. Ich weiß nicht, dass le hispich le hachmitz. Wie im kozele ich chomitz mit Tam Hanau. Und mit Tourist Bazaech und Meakushis de Leel, als er was, als es hat gewesen mit dem Gilu im Melech Malchi am Lochem HaKadosh Baruch Hu. Was Weile bei den Iden ist gewesen, als er Bittl, das ist eine interessante Sache, hat das gepeilt auf die Teig. Es ist ein Stück, bei den Chosim von der Tzadik, es steht, in HaKadosh Baruch Hu, meivit HaKol al Yodam, afilo behemtum shal Tzadikim in HaKadosh Baruch Hu, meivit HaKol al Yodam. Das ist gewesen in Gashmiz, ist Lahispik Lahachmiz. Weil die Iden sind gestanden, da sah Efen von Bittl, von Gilui, von dem Gilui Schchina, von Ubermeiro Godl, so Gilui Schchina, hat sehr technisch gekannt werden Chometz, Poshet in Gashmiz, nicht gekannt werden Chometz dick. Ibermeile, ist das nicht gewesen, Take, Pesan, Asasi, Betz, es ist ein Inimil Meile. Es ist ein Inimil von Meile, was Lahispik Lahachmiz. Und der Pfarrer ist ihm verstandig, für was kannst du mir davon arbeiten, für eine Schmarte mit Samatze ist. Aber der Gilui vom Melech Malch am Lochem, der Rebbe ist dir uns gegeben, noch mal den Teure. Da sagt er weiter. Weil Alke nehmen kann Matze ist Moli bewob, Schavobu am Schoch an ihm schon bei ihm im Chines Meiro Godel, wie ihr Eloi, und Kmeish im im Betfilo, wahan Neiro, kei Lelim, beteis es wob. Maschenken a Godel hagibbe beleivo, Maschenken bechines ihre Tchilo, ihre Tatoe, mein ich Nikro adain matzes chosovov. Vlachein yitzricha shimu. Wod av das hom shimu? Mit af hom shimu von die Klippes und die Chizenim, as soll nicht arop kommen, der Rinien, as soll nicht werden chometzdik. Hat man gedacht, dass ständig watschen, as soll sein, bleiben matze. Aber bechines matze habeish, nikro matze mole bewov, ein zorich shimu. והנה מעטו ישלם התיר הסקוש הנזכלל. איך אנו אמרים במצה זו שאנו איכלים? קדם חצי סלילה, שואל שום שלי היספיק בצקר של הרסינו להחמיץ, והרי זהו בחינוס המדרגס המצה הבייז. לא סיכוון דה איקר קשה, יכול לסיבר זוג נתק באיקר אינן, כבר לא זקנו דה חינר הגודה. אז כל של יום השלי שאיל יוצא ידי חבוסי, דה סיין אפן הזכם, ואז מדף תק זוגן וויסן ודס מיינט. אז פריג אפקט הקשה, דו שדו דמדרגי הבייז, יבוא זוגי מרמצ, זו שעון איכלים על שומו, על שום של היספיק בצקר של אופסינו להחמיץ, דו שדו גבייזן לא חצייס. ומי פרגן דוח מצה זו, קודם חצייס, יבי גיטן דו שאינפר פון המצה וגישן לא חצייס. זאת דברי זהו, בכין שמדרגי את המצה הבייז שלו, הוי שאול על אחר שנגלו עליהם, לא נחצייס. אך העניין הוא, ככל זה דווקא בזמן שהוא ישראל עוז בגולוס מצרים. In Golus Mitzrayim hat gedarf sein frier Matzes
on avov kedei zu dem so wenn achon zu kommen zu der hechem madrege vol hoye lehem teire mitzvos adayin alkin le hoye bi khiltum le kabel beginnen sa gilo yo otzum ham ze nich gekent mit kabel sein dem greisen gilo von niglale melch macham lochem kodesh bochu prins mega godel please beim begitten bitel wie ihre lo kedem gat seis ham ze nich gekent zu kommen dazu sein de mit zraim ham ze gedacht frier haben die matze von kedem gat seis aber kedem gat seis so yo rag beginnen matzas gasse Nein, du beginnest ihre Tatoe, Battle Rezeincha. Was man darf, Battle, man wattel sein Rezeincha, darf man wattel sein dem Rotzen. Das ist ja eine von den Schmerzen, was am Matze ist. Matze sich hat loschen Kriegen, sagt Matze und Meriva. Und aber, weil die sehr darf, kann ich heilen, le Kalochin, Sagilo, ja, nahl, achachatze ist. Das ist gewesen, Achone, nur durch der Achone, haben sie gekannt, mit Kalbis in der Gilo von Achatze ist. Weil die sehr nimmt schon beim Beginnest, le Hispi, Bezekes. Aber lachische Kibbel Israel, Teiro, Mitzvies. בהר סיני, והרי בכל השנה כולו, גם קדם הפסח, ממשיכים ממשוך הסלקוס על די תירו מצווס, מדוח מקיים תירו מצווס הגנצין יור, ידו דריני פון ביטל יש, ביטל היש, ידו הגנצין יור, על כן גם במצה זו שאונו איכלים קדם חצייס, יחילים אונו, על ידי קיום התירו מצווס של קדם כל השנה, כי אני מריחת יצ לקבל בחינס גילו שכינה, בחינס שנגלה עליהם מלך מלך המלוכים, אחר חצייס. חודש מרסן די מצה פחצייס, כן מייר זין די גילו איפה מלך מלך המלוכים, נוח חצייס. ואז איז יצ אנדרש, ואז איז נוח מתנתרה. אוק משקוסו בזהר וייצי הנעל, מצה בקד מיסו, ולבוסר מצווה. Früher der Rinne von Matze und noch der Mitzvah. Beteist es Wov, einsam. Nimmt so beginn es Mitzvah, selber beginn es Madreges Matze abbeis. Aber man sagt Mitzvah mit der Wov, jedoch jeder Mitzvah hat in sich schein Eichet von Madrege abbeis. Schehi Matze ist Molli Wov. Weinl fisch al de Kiem hat Tero Mitzvahs. Nimmt so beginn es Tarach amudei Erd. Durch Kiem hat Tero Mitzvahs. Wert nimmt sich franne Tarach amudei Erd. Weil das ist Eishis Kesser. Was ich esse ist Kesser, ist vor allem die Tayag Mitzvah ist der Reise. Und die Sein Mitzvah ist der Rabbonon, ist Tayag mit der Sein Mitzvah der Rabbonon, zusammen das esse ist Kesser. Ist die Tarach Amudei Eir, der Kesser Elien, Shazeru Atzme Ingen, Shaniglalo im Melch Malch Amlochim. Das ist der Ingen von Kiyom, Atiru und Mitzvah, Niglalo im Melch Malch Amlochim. Lachei Ma, Shanim Shachlehem, Bechatzis Laila, Shuhe Yisrotzein. Das, was jemalt in Mitzrayim, haben sie gedacht, um das speziellen Yisrotzein. Nim Shachlonu, bei uns aber noch mit dem Teira, bei Matze so schon noch ich lehm, Kedum Chatzis. Bei einem Zeh, Shiesh, Lonu, Teiru, Mitzvah, Shehin, in Atzme Yisrotzein Elien. Vezeh, Shomar, Bahagode, Matze so schon ich lehm, Al Shumo, Pirush. Die Mischle, Ma, Bi, Eisum, Begolus, Mitzrayim. Shehoi, Bechines, Golus, Haklipes, Vesiter, Achem, Yeid. Iden, sein, gewann, reingesunken, in die Inge von Memtesh, Aritume, in die Gewesen, wird früher gesagt, misgelegen, in Gashmius. Und es gewesen, eingesunken in die Gashmius, dass sie die Golus von Klippes in der Rache mit Eid, weil ihr heuer lehm Tero Mitzvahs. Bemeile, nicht starvo bachilas Matzo, der Kedem Chatzeis, schehi bachilas Matzo, es Chosovov. Kedei, lies lohem zu, lahachone, schal die See, juchlo lekabel hakach agilu godel. Ja, und durch das, wenn die Achone, sollen später kennen, mit Kabel sind die Gilu Godel noch Chatzeis. Maschinken, onu, schekwa nicht in lohna Tero Mitzvahs, wie na Mitzvahs, ein Mitzvahs am Melech, ob ich jume, mit keinem Simtas im Melech am Melech. Wo bachin es ihre Tatoe? Akolponim, was mit keinem, mit Mitzvah, das ihre Tatoe? אם כן, מהו עניין אכילס מצה זו דקדם חצייס, דווקא דפה פרקת מצה זו שאונו איכלים על שומו, ואלה מפרקטים דמקשנס, אז מקלרטים דקשייס, אמי רסן די מצה קדם חצייס, אז איבי ימולטות מגגסן די מצה קדם חצייס. איבי דס כמן דס פגלייכן, ימולטות דך ניש גבזן, כינטרו מיצווס. אמי זה דור גדפת אובן נאחונה, אבל מי רם דור די אחונה הגנצן יור, איז מילה מצה זו שאונו איכלים על שומו, ואס אס מירה פספח חצייס, דו איני פון ביטל היש. נביט לה עיר את התואר. אבדם אין פתר. אומר שני. אומר אין פתר. על שום שלא היספיק. אז תק הזה. אין זה מצה. חודש מרסן. דס פחצייס. ידע זה טעם אובר שלא היספיק. פירוש דאכיל. דס מצה שלנו. אף על פי שאון איכלים איסו לפני חצייס דווקא. מקום מוקים אין העניין והמשוך רק מכניס מדרגס מצה עליו בלבד. שניש נפון די אשת מדרג עליין. אלא שנים שבו גם כן מכניס מדרגס המצה הבייס. אמא זל כנן דוח דה מצה. זל מכנן צוקומן. איך צו עירי לא. צו דה עניין פון ביטל במצה. Metzius. Shehi bechinas habitul umeiro godlu at shalehispik lahachmitz. Adi madrege kemen tzukumen afila fachatzeis. Vuhu mebechinas hagilu shenigla leim elch macham lochim ugolam. Shehu gilu erin sovbechu shalom mailom mailom ishtal shalus. Shegilu yvam shoche zu nim shachlonu bematze zu gamke mitam hanal. At de gilu yvam shoche was in nim shal geworden jeden bei iden nochatzeis ihr bei uns wird das nim shach fachatzeis. Ich muss im Beisam Schoches bei Matze Alef. Wie sehe ich, dass wir uns beisam Schoches in einem Matze? Da steht doch nicht mit der Matze, mit der Wov. Früher hat er gesagt, da steht einmal an der Wov und einmal mit der Wov. Aber er sagt Matze loschen Jochid. Wo ich da mir uns beide Madrege sechert in Matze loschen Jochid? Ach nee, da kia hefresh bin chomis la matzo rak be is hei. Is der hei, wie ne a hei, milu shelo hu gamkine is hei. Hei, der milu fun a hei, hamesha de hei, is der milu al piroi weichet a hei. Hei, hei, das is der hei is der ois, und der milu is echet a hei. Vlochein ikras ha machpelok, mit schkos mokumacher. A der hei is der machpelok, weil der milu a alef, is der alef, is der alef, und der lamed und fei is nicht gen alef. Salamed und Fei, ma schenken ba Hei, is ich samach Pela, weil de Milo is echet a Hei. O beis ha Hei in Eilu, ham rumozim be Hei achas, de Matzo, hei mechines beis madregis de Matzo anal, ki a Milo, hum mechines a Helam, ha Musta, ven Elam, teich a Hei atzmo. Was herzach in der erste Hei herzach? Der zweite Hei, i doch nur a Milo, was is behalten. Ve Helam se, she beteich Hei, she mechines Malchus, Schorsche mebchines Kesser, a der Hei, was ihr behalten, das ist der Ingen von der Scherisch von Kesser, ki noz chilosen beseifon, die höchste Madrege ist auch Kesser, Kesser ist doch hecher wie Chochme, und die niedrigste Madrege ist Malchus, in die Sphires, ist Mereishu mikedem Nesucha, was seif meise, wenn man schon wird chila, weil das ist der Ingen, was ist der Scheiches, Chotsch Malchus in die zehnte Sphire, sind niedriger, aber sie muss rechnen Kesser. Das spezielle Scheich ist von Kesser Malchus. Ist Chotsch Malchus, das ist die niedrigste, aber es hat das Scheich, das sind die zwei Heien. Ist der Rinne von ihrer Tatoe, wird nämlich von Midas Malchus. Und der Rinne von ihrer Lohe, das ist von Kesser Malchus. Das ist die Hechere Madrege, was ist Muster in dem Hei. Und dann sehe ich, dass es mir rum ist in dem Matze, die zwei Heien. Der erste Hei ist ihre Tatoe, und der zweite Hei ist ihre Ilo. Kennt ihr Ilo noch?